Loku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomoza babukeli labalaleli.
Usiphatheleni namhlanje?
Ilizwi lethu namhlanje sithola encwadini yamahubo kaDavida isahluko ngesekhulu lamashumi amabili lanye Psalms 121, lapha okuthi khona indima yokuqala, nophakamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami luvela phi na? Usizo lwami luvela kuNkulunkulu umdali wethu sinomhlaba. Bathandekayo benkosi, abaziyo bayazi ubana uDavida wayeyinkosi. Nxa uyinkosi kulakho konke, akulanto oyiswelayo. Singabe yini uyakulethelwa ngesikhathi lesi ofuna ngakho, kubuye njalo kuyilokhu okufunayo. Nxa ungakufuni uyakubuyisela, xotshela labo abangenzanga kuhle. Kodwa-ke uDavida esebonile ukubana konke wayelakho ngitsho lamandla okubusa labalawuli bamabutho, lemali yonke ayengayibuthelela, izigqoko zonke ayengaba lazo, ingabe yini okwakufisa inhliziyo yakhe, kwakusenzakala ngokubana wayeyinkosi. Kodwa uthi lapha ngiyokuphakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvela phi na? Umuntu odinga usizo ngumuntu osenkingeni, ngumuntu osengxakini, ngumuntu osekuhluphekeni. Udinga usizo kubana akhutshwe kulokho kuhlupheka. UDavida-ke uyasibonisa ukubana lanxa sikhona phakathi kwenhlupho eziningi esihlangana lazo ekuphileni kwethu, kasigijimeli ukuthi siye kubomi bethu kumbe siye kubantwabethu. Kasingitsho lalabo abalezikhundla, ngasingitsho lawumabhishophu, labatshumayeli, labafundisi, lamagosa, ingalo ngibani, kuthi uDavida usizo lwethu luvela kuNkulunkulu. Siyadubeka kusa kwamalanga, abantu benyama abanye basuke basithembise izulu nomhlaba. Siyazi ukubana abantu nxa sebengena enkingeni bakaze benze lalokhu okungaqondanga. Sithi isintu indlela edlisa amanyala, ngobana siyabona abantu nxa sebesenkingeni babaze babambe le zinto abangamelanga bazibambe, besithi badinga usizo. Abanye abantu nxa sebesenkingeni abakwazi lokuthi isibaya sabo senkomo singazake sibakhuphe kulobo bunzima. Imali yabo esemabhanga angazake bakhuphe kulobo bunzima. Ingabe lezibongo zabo, lolimi abalukhulumayo, lemfundo abalayo, lalokhu ukuthi umphakathi bakhangela njani, awukhathalekile ukuthi ungubani. Kodwa uDavida inkosi yakwazi ukubana akula muntu egazi lenyama ongasiza indaba yomphefumulo engaphakathi esindabaningi. Indaba yangaphakathi yomphefumulo womuntu ifuna yena uNkulunkulu uqobo lapo. Sisihloko sami esithandekileyo, ngiyawunxusa lesi sikhathi ukubana ebunzimeni bakho ungakhohlwa ubana kumele uphakamisele amehlo akho ezintabeni, lapho kuyavela khona usizo lwakho. Intaba imile ukuphakama kwaJehova, wena uphansi nawuphezulu, nguye owazi wonke. Ingabe usedolobheni, ingabe usemakhaya, usizo lwakho yebo, umakhelwana ngakunceda, usobhuka ngakunceda, ukhansila ngakunceda, ilungu lephalamende lingakunceda. Ingabe ngibani lesikhundla angabe elaso, yebo ngakunceda. Kodwa imvama labo banceda inyama yangaphandle, kepha sikhuluma ngobunzima bomphefumulo obukuswelisa ubuthongo. Uthi uDavida, uNkulunkulu cha, uyedwa olabo bangasisizi. Ebunzimeni bakho labo olabo, ingabe umuntu uyagula, uyagulelwa, uswelwe, uswele imali, uswele umsebenzi, uyahlekwa ngobuyanga, awulalutho, bakhuluma ngawe baze bashayane izandla. Nxa ubunzima bukuqondile, phakamisela amehlo akho ezintabeni, usizo lwakho luyakuvela kuJehova.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke uNkulunkulu umehlo lwalutho. Nampa abantu bakho abalaleleyo ngalesi sikhathi, ngibamemela elizwini lakho elithi ngabathembe wena, bangathembi umuntu, ngoba umuntu kwesinye isikhathi esileka. uNkulunkulu wokuthula, uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu wezimanga, uNkulunkulu umehlo lwalutho abe lathi sonke. Amen.
lolo ube kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla